Rádio Praha, zprávy.
Poslanci schválili rozpočet, schodek má klesnout na 105 miliard korun. Přímá volba prezidenta prošla sněmovnou a míří do Senátu. Piloti ukončili stávkovou pohotovost a dohodli se s ČSA. U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok, počítá se schodkem 105 miliard korun. Oproti letošku tak má deficit klesnout o 30 miliard. Vláda už teď ale připouští, že návrh rozpočtu bude muset zřejmě ještě změnit. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je víc než pravděpodobné, že kabinet sněmovně na jaře předloží novelu, která bude odrážet skutečný vývoj ekonomiky.
Zcela otevřeně jsem sněmovnu upozornil na to, že nikdo není dnes schopen odhadnout, jak eurozóna zvládne svoji finanční krizi a jaké tedy budou dopady na českou ekonomiku.
Opozice pro rozpočet nehlasovala. Jeho návrh dlouhodobě kritizuje. Podle šéfa poslanců ČSSD Jeronýma Tejce není postaven na reálných číslech.
Vůbec neodpovídá číslům, která již neznáme. Počítá s růstem přes 2%, přitom je evidentní, že Česká republika buď bude stagnovat, nebo bude pokles jejich příjmů.
Poslanci schválili také přímou volbu prezidenta republiky. Pokud změna ústavy uspěje i v Senátu, budou v roce 2013 volit nástupce Václava Klause místo poslanců a senátorů občané. V Senátu drží většinu opoziční ČSSD. Ta ve sněmovně neuspěla s návrhem, aby prezident mohl jmenovat členy bankovní rady České národní banky pouze se souhlasem horní komory. Šéf strany Bohuslav Sobotka ale i přesto sociálně demokratickým senátorům doporučí, aby ústavní novelu schválili bez změn.
To znamená, aby se tady nerealizovala procedura přijetí pozměňujících návrhů a vrácení do poslanecké sněmovny. Je zde reálná šance na to skutečně, aby přímá volba prezidenta republiky byla schválena a já věřím, že i naši senátoři a všichni senátoři, všech 81 senátorů se zachová odpovědně a že bude hlasovat podobně, jako jsme hlasovali dnes v poslanecké sněmovně tak, aby se již příští prezident republiky mohl volit na základě výběru občanů a rozhodnutí všech občanů.
Senát vrátil novelu zákona o veřejných zakázkách sněmovně a navrhl v něm změny. Jedna z nich se týká rozkrývání majetkové struktury dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek, kteří by museli doložit majetkovou strukturu, vysvětluje senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier.
Zejména proto, aby se předešlo poměrně časté praxi, že ten, kdo zadává veřejnou zakázku, tak ji vlastně zadává někomu, na koho je majetkově či osobně propojen.
Podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského je pozměňovací návrh Senátu administrativně náročný, špatně prokazatelný a zkomplikuje život normálním firmám. Veškerá povinnost by totiž byla přenesena na generálního dodavatele veřejné zakázky.
Mně nepřijde úplně šťastné, aby jedna právnická osoba nesla odpovědnost za další, dejme tomu 50 dodavatelů, jestli splní nebo nesplní povinnost a jsou za to sankcionováni.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stát se připravil o možnost se snadno dostat k 15,5 milionům korun, o které přišel kvůli dotačnímu podvodu. Nepřipojil se totiž s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení v kauze architekta Marka Žičáře. Toho vrchní soud pravomocně poslal na 6 let za mříže. Pasivitu Ministerstva pro místní rozvoj kritizoval jak předseda odvolacího senátu Pavel Zelenka, tak i žalobce Boris Havel.
Státní zastupitelství, konkrétně tedy já, ale i předseda Městského soudu v Praze, jsme opakovaně písemně vyzývali Ministerstvo pro místní rozvoj, aby se připojilo s nárokem na náhradu škody, než začne dokazování u hlavního líčení, což je ten nejzazší okamžik, do kdy se lze přihlásit s nárokem na náhradu škody, což se nestalo.
Stát místo po vinících dotačního podvodu vymáhá peníze ve správním řízení po 11 obcích Podještědí. Ty je ale nemají a hrozí jim kvůli tomu bankrot. Piloti ČSA ukončili stávkovou pohotovost, cestující se už tak nemusí bát rušení dalších letů. Asi 25 spojů muselo být na začátku prosince odvoláno, když část letců nepřišla do práce. Sdružení dopravních pilotů to odůvodnilo vyváděním části flotily do dceřiné firmy ČSA. Podle mluvčího odborářů Filipa Gaspara už přesun protestujícím nevadí.
Dohoda, která byla uzavřena, v podstatě dává garanci toho, že nebude docházet další redukci sítě ČSA, že se nebudou redukovat obchodní aktivity. V podstatě ta sítě, to, co má dnes v ČSA hodnotu, zástupci zaměstnanců budou mít přístup na jednání o privatizaci, o hledání strategického investora. To je to, co jsme od začátku chtěli, protože ten protest nebyl o minulosti, ten protest byl o tom, aby tady bylo ČSA i za několik let.
ČSA také slíbili, že 100 pilotů, které hodlají propustit přednostně zaměstná dceřiná firma. Letci se zase smířili s tím, že budou nově placeni podle odlétaných hodin. Společnost díky tomu ušetří. Peníze na výstavbu protipovodňových opatření by měly být i přes hrozící ekonomickou recesi k dispozici. Podle ministra zemědělství Petra Bendla zůstávají projekty na ochranu přírody a lidských obydlí jednou z hlavních priorit úřadu.
Od roku 2007 do roku 2014 bude proinvestováno v protipovodňových opatřeních částka zhruba 11 miliard korun. Ty prostředky Česká republika a ministerstvo zemědělství má k dispozici. A kdyby se stala nějaká ekonomická katastrofa, bude se to týkat asi každého, kdyby bylo nějaké mimořádné opatření finanční, ale zatím to tak nevypadá.
Počasí ve čtvrtek bude většinou oblačno až zataženo, místy déšť, na horách sněžení, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Žáci 5. a 9. tříd základních škol si v testech vyzkoušeli své znalosti. Skončil letošní měsíc příběhu bezpráví, který pořádá Člověk v tísni. Uslyšíte, jaký byl. Chybět nebude ani výběr z českých deníků a v kulturní rubrice vás pozveme na unikátní pražskou výstavu grafika Bohuslava Reinka. Hezký poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Téměř 3800 žáků 5. a 9. tříd si v úterý v Česku vyzkoušelo plošné testování. Projekt má ukázat, jak na tom která škola je, co své žáky naučila, a zároveň má zvýšit úroveň vzdělávání. Testy žáci dělali na školních počítačích, výsledky se automaticky vyhodnotily a děti se je dozvěděly hned. Testy zvládla většina žáků, po technické stránce dopadla generálka také dobře. Podrobnosti teď nabízí Josef Kubečka.
Školský experiment v podobě srovnávacích testů zatím proběhl jen na nečisto. Ministerstvo školství si chtělo ověřit technickou stránku celoplošného testování, žáci se ale dozvěděli, jak byli v testech úspěšní. Vše vyplnili na školním počítači a elektronicky odeslali do centra na vyhodnocení. Proč je celoplošné testování důležité, připomněl minister školství Josef Dobeš.
Hlavní smysl ověřování kvality je dát zpětnou vazbu školám, rodičům a dětem, jaká je úroveň znalosti v 5. a 9. třídách, a sjednotit po celé České republice v 5. a 9. to minimální z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, co musí dítě umět. To jsou ony standardy.
Dvoudenní testování na 104 školách bylo jen pokusné. Na ostro se mají testy spustit od roku 2014, ale už příští rok dojde podle ministra Dobeše k jisté změně.
V květnu 2012, za půl roku, už přidáme i francouzštinu a němčinu a nastavíme ty standardy těch cizích jazyků tak, aby ty nejlepší děti mohly získat mezinárodní certifikáty.
Pilotní testování mělo zjistit, jak na školách funguje technika a zda žáci měli s testy nějaké problémy, řekl odborný garant obsahové části testu Petr Suchomel.
Jeden z cílů toho pilotního testování je zjistit skutečně, nakolik pro ty žáky je ta situace nová a zvládnutelná. Skutečnost, že 94% žáků má pocit, ona ještě jiná věc, jestli to tak reálně bylo, ale má pocit, že nenarazili na žádný problém, je myslím dobrým vysvědčením pro tvůrce té aplikace.
Srovnávací zkoušky mají i své kritiky. Mezi ně patří Tomáš Ferstek ze společnosti Eduin, která se zabývá vzděláváním. Současná podoba testování mu připadá zbytečná, protože školám neřekne o vědomostech žáků víc, než co by sami věděli.
Já mám pocit, že to, co jim ty testy momentálně sdělí, to znamená, kolik dětí z jejich ročníku jsou ty propadlíci, tak to oni už dávno vědí. V čem bychom jim mohli pomoci, je, že bychom je přesněji pojmenovali, co ty děti neumí, ale to se nepovede pomocí tohoto plošného testu. A hlavně bychom měli poskytovat metodickou podporu, jak je zlepšit. A to taky samozřejmě ten test, a to ani po něm nikdo nemůže chtít, udělat nemůže.
Stejně jako centrálně organizované maturity rozpoutaly srovnávací testy bouřlivou debatu mezi učiteli. Ředitel základní školy Dělnická v Karviné Petr Juras si například myslí, že žádný smysl nemají.
Před několika lety jsme přijali školní vzdělávací program a na základě školní vzdělávací program každá škola se nějakým způsobem dává nějaké předměty do popředí. A v té chvíli, i když máme rámcový vzdělávací program, nemůžeme být v určitou chvíli všichni na stejném místě. A z toho vyplývá, že testování republikové, dáno nějakými standardy, nemá tudíž význam.
Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblova testování vítá, avšak výhrady některých učitelů k plošnému testování chápe.
Bohužel ministerstvo zatím nikdy neřeklo konkrétně, jak si testování představuje, nebo spíš jak naloží z výsledky testování, když budeme hovořit o tom testování, které je připravené až teda na závěr školního roku. Takže to je to, co asi vyvolává ty negativní diskuse. Jinak testování, pokud to bude jeden z nástrojů pro školu, tak vždycky to bude jenom ku prospěchu, pokud se s tím bude dobře nakládat.
Po technické stránce dopadla generálka nad očekávání. Ze 104 škol, které se pokusného testování zúčastnily, měla technické problémy jedna, protože spadlo internetové připojení. Žáci pátých ročníků skládali testy z matematiky a angličtiny, deváťáci pak z češtiny. Například ze 779 žáků pátých tříd, kteří skládali test z matematiky, jich třetina uspěla na 80 až 100%. 27% dětí pak složilo test na 60 až 79% a 30% žáků pátých tříd napsalo test na 40 až 59%. Nejvíce děti chybovalo v otázce na převádění a sčítání jednotek délky. Žáci devátých ročníků zase měli v testu z češtiny nejvíce chyb v úloze na určování větných členů.
Nezisková organizace Člověk v tísni už po sedmé proměnila listopad ve výukový filmový měsíc. V rámci akce s názvem Příběhy bezpráví filmový měsíc na školách se konaly projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Tématem letošního ročníku byla emigrace a život v exilu. Více uslyšíte od Olgy Mulen.
Projekt Příběhy bezpráví filmový měsíc na školách vychází z faktu, že výuka dějepisu ve školách obvykle nezahrnuje moderní československé dějiny. Organizátoři projektu proto shromáždili potřebné materiály, metodické příručky a dokumentární filmy jako učební pomůcky. Učitelé pak sami připravili obsah své hodiny a zorganizovali doprovodné akce. Průběh sedmého ročníku filmového měsíce na školách shrnuje koordinátorka projektu Kateřina Saparová.
Letos byla hlavním tématem emigrace a život v exilu a tomu bylo věnováno několik z těch filmů. Byl to Pavel Tigret Evropan, pak to byly krátké snímky Příběhy bezpráví se železnou oponou a hraný film Swing Time. A tahle nabídka byla doplněna ještě sadou krátkých filmů Ztracená duše národa, režisérky Olgy Sumerové a dokumenty Nikomu jsem neublížil. Největší zájem byl právě o to DVD se čtyřmi díly Ztracené duše národa.
Do letošního ročníku se zapojilo 712 základních a středních škol z celé České republiky. Jednou z nich byla i Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Panské ulici v Praze. Příběhy bezpráví tam svým studentům přibližuje jejich profesorka Ilona Horáčková.
Já učím češtinu, občanku a scénaristiku. A
beru tahle témata spíš jako taková průřezová nebo multikulturní. Jako jsme slyšeli vlastně od mých studentů, že by to měla být součást všeobecné vzdělanosti. A chceme-li směřovat nějaké občanské společnosti, tak to taky musí začít tím, že musíme poznat, na čem stavíme, na co navazujeme. A v těch příbězích jsou osudy, kde ty děti se můžou podívat na to, jak vlastně ten člověk žil v různých režimech. Takže toto je opravdu lepší než jaká učebnice.
Profesorka Horáčková dále popisuje, jaká byla mezi studenty odezva na tematiku lidských práv.
Převažují rozhodně pozitivní a někdy třeba to může vypadat na první pohled jako negativní reakce. Ale i negativní reakce je strašné pozitivum, protože ten jejich pocit svobody, že se můžou zeptat, na co chtějí a vyjádřit se, k čemu chtějí, tak toho si nesmíme přestat vážit, protože byly doby, kdy by se přihlásit nemohli.
Zeptala jsem se samotných studentů, jaké poznatky získali během výuky o moderních československých dějinách. Odpovídají Alice, Matěj a Aneta, studenti čtvrtého ročníku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze.
Moc jsem toho nevěděla o Pavlu Tigridovi, to až teď. Kdyby se mě někdo zeptal předtím, kdo to byl, tak jako bych tušila tak nějak, ale bohužel jsem o tom nevěděla moc, no, takže v tomhle mi to určitě pomohlo.
Ten týden mi určitě dal hodně věcí k tomu uvědomit si, proč vlastně jsme svobodní a vlastně začít si toho vážit, že máme takovouhle svobodu, protože dřív jsem o tom takhle vůbec nepřemýšlel. Dřív jsem jako prostě říkal, jo, fajn, jsme svobodní, nezažil jsem to a nechtěl bych to zažít a jsem rád, že je to tak, jak to je teďka.
Já už teda jsem nějaký povědomí měla, my jsme se o tom bavili dost doma, ve škole, takže pro mě to nebylo nějak překvapující.
Inspirovalo vás to k něčemu, to, co jste viděla, nebo to, co jste se naučila?
Určitě jsem se přiučila ve škole, nevěděla jsem o tom všechno.
Měsíc filmu na školách skončil, ale stále probíhá studentská literární soutěž. Informuje o ní Naďa Aliová z organizace Člověk v tísni.
Vyhlásili jsme studentskou literární soutěž na téma normální normalizace, do které budou studenti posílat příspěvky formou esejí, rozhovorů nebo reportáže. Týká se to studentů ve věkové kategorii 15 až 20 let. A my potom spolu ještě s lidmi z Respektu vybíráme výherce, kteří jsou potom vyhlášeni na zahájení festivalu 1. březnu.
Uzávěrka soutěže je 7. února 2012 a vítězné práce budou finančně ohodnoceny.
Posloucháte Rádio Praha.
A Zdeňka Kuchyňová vás teď seznámí s tím, o čem píší hlavní české deníky. Lidové noviny se například zabývají tím, že české úřady ke konci roku zběsile utrácejí.
Na magistrátním webu visela několik dní zpráva, že hlavní město pořídí pro kancelář ředitele magistrátu dva vozy za 22 milionů korun. Ukázalo se, že astronomickou částku zavinila úřednice, která se přepsala o nulu. Ve skutečnosti se jedná o 2 miliony. Mohlo by jít o úsměvnou historku, kdyby v obecné rovině neukazovala každoroční finiš úřadů při utrácení nevyčerpaných peněz. V tomto případě byla zakázka vypsaná 1. prosince a za týden už byl znám vítěz. Last minute nákupy koncem roku jsou běžnou praxí. Ještě výrazněji než na pražském příkladu to je vidět třeba u generálního finančního ředitelství. To si na poslední chvíli pořizuje 3000 nových počítačů v hodnotě 40 milionů korun. Mluvčí úřadu to zdůvodňuje tím, že nákup zpozdili tahanice o konečnou podobu zákona o veřejných zakázkách. Nejúčinnější by bylo, aby úřady mohly zbylé peníze běžně převádět do dalšího roku a vytvářet si rezervy, říká Stanislav Beránek z organizace Transparency International. Jenže s takovou žádostí instituce paradoxně narážejí u ministerstva financí. Prezident Václav Klaus nabízel při pondělním setkání se stovkou čtenářů své knihy na univerzitě v polské Vratislavi eurozóně své zkušenosti z likvidace československé měny. Jeho výroky zveřejnila na webu polská gazeta PL, píše deník Právo. Případnou účast České republiky na pomoci pro eurozónu prohlásil za těžkou chybu. Jako velkou lež označil prezident Klaus tvrzení, že pád eura by měl nepředvídatelné důsledky. Ty by mohly nastat, pokud by byl odchod od eura proveden chaotickým způsobem, ale pokud by se odehrál plánovaně a organizovaně, myslím, že by proběhl klidně, prohlásil podle polského webu Klaus. Trvalo to 22 let, ale je to tady. Lékaři mají první učebnici etiky a komunikace s pacientem a seminář, který na toto téma uspořádala Česká lékařská komora, byl co do návštěvnosti její nejúspěšnější akcí, píše Mladá fronta Dnes. Zdá se, že čeští lékaři chápou, jak důležitá je moc slov při léčbě pacientů. Mnozí zdravotníci teprve, až se sami ocitnou v kůži pacienta, pochopí, v čem chybují. Podobnou zkušeností si prošel i spoluautor knihy Petr Bartůněk, který se ocitl po těžké nehodě v Kladrubské léčebně. Vydařená kniha, kterou dva roky dávali dohromady spolu s psychologem Radkem Ptáčkem, popisuje úskalí komunikace lékař-pacient. Od řeči těla a důležitost mimiky až po sdělování drsných diagnóz či hovorech se seniory. Do publikace se dostalo i slovo kulich, co by lékařské označení pro pacienty, kteří mají protekci. Původně je nechtěně proslavil šéf nemocnice v Praze Motole Miloslav Ludvík. Na nahrávce, která unikla z výjezdního zasedání, podřízené nabádal, aby se ke kulichům chovali slušně. Nyní toto slovo používá v kapitole Komunikace a etické problémy s VIP pacienty psychiatr Radkin Honzák, autor knihy o etice a komunikaci s pacientem. Jak dodává lékař Petr Bartůněk, slovo kulich se používalo od živa. On sám ho zná přes 40 let a prý pochází zejména skutečného prominentního pacienta. Okolnosti, za jakých manželé Jiří a Petra Paroubkovi vydělali na prodeji svých knih 5 milionů korun, jsou podle Mladé fronty dnes podivné. Vydavatel Paroubkových knih Aleš Lederer přiznal, že dal bývalému premiérovi tak výhodné podmínky, až sám prodělal. Knihy se navíc na pultech knihkupectví moc neprodávají, hromadně mizí jen z internetových obchodů, uvedl List. Pan Paroubek chtěl smlouvu na 4 miliony. Spolupráce by se mi vyplatila až při 100 tisících prodaných knihách, řekl Lederer a dodal, jestli si pan Paroubek u mě vydělal 4 miliony, je to má soukromá věc. Prodat 100 tisíc výtisků je přitom podle odborníků na knižní trh téměř nemožné. V historii se to z politiků povedlo jen Miloši Zemanovi s knihou o zákulisí v ČSSD. Lederer se tak dobrovolně připravil o zisk, uvedla Mladá fronta dnes. Podle posledních údajů se Paroubkových knih podle Lederera prodalo dohromady 43 tisíc výtisků.
Až do konce ledna příštího roku lze v Pražském domě u Kamenného zvonu navštívit zcela unikátní výstavu. Galerie hlavního města Prahy tu připravila k jubileu výjimečného grafika, básníka a překladatele Bohuslava Reinka. Výstava jeho celoživotního díla ukazuje jeho tvorbu nejen v rozsahu, v jakém dosud nebyla k vidění, ale i v nových souvislostech. Poprvé jsou tu vystaveny i dosud neznámé Reinkovy kresby a grafiky. Kurátory výstavy autora, který žil desítky let v ústraní v Petrkově na Vysočině, jsou Renata Bernardy a Pavel Chalupa. Oba o Reinkovi hovoří v naší dnešní kulturní rubrice.
Z kultury.
Reinek nebyl jenom básník a grafik, tak je vnímán všeobecně širokou veřejností, ale byl to především vrcholný intelektuál.
Uvedl na vernisáži výstavy Pavel Chalupa.
Někdy bývá Reinek vnímán jako člověk, který žil v ústraní trošku podivínským způsobem života. Na venkově byl vnímán takovým prizmatem samouka a grafika, který si něco zkouší mimo centra výtvarného a literárního života. Reinek skutečně byl intelektuál ve velkém styku s výtvarným světem ve 20. letech. Přátelil se s Josefem Čapkem, přátelil se s dalšími členy téhleté generace a skutečně ta jeho poezie a grafika jeho počátečního období tomu odpovídá.
Bohuslav Reinek se narodil roku 1892 v Petrkově na Vysočině. Zde také na statku, který jeho rod vlastnil po generace, strávil většinu života. O svých dojmech z Petrkova hovoří kunsthistorička Renata Bernardy.
Když já jsem poprvé do Petrkova jela, bylo mi asi 23 let a rozhodla jsem se zpracovávat dílo. Šla jsem krásnými poli daleko, daleko k nějakému zámečku, nevěděla jsem ani, jestli jdu správným směrem. Tam už čekali synové pana Reinka, kteří tehdy pracovali na statku. A najednou jste viděl to sepětí toho drsného života sedláckého vlastně na statku, na JZD, holinky od bahna. Najednou jste vešel do světa grafiky, francouzské poezie, barokní hudby. A to propojení, to je prostě něco naprosto unikátního, co já cítím jako i takové poselství. To není žádný intelektualismus, to je prostě dílo vznikající a vyrůstající z tohoto tvrdého prostředí, takového života, kde téměř v chudobě Reinek, aniž by to vůbec řešil, tak u kamen prostě v noci ryl destičky, psal poezii, překládal, ale součástí toho všeho bylo to drsné zasazení do té země, do toho prostředí, do té Vysočiny, kterou on miloval. Tam je jakési bezčasí. Tam je prostor, kde vůbec nezáleží na tom, jaká je doba, co se děje kolem, jaké jsou vlivy. Tam na to žádný vliv nikdo nemá. Tam je tak silný duchovní svět a možná je to i tím, že Reinkovi tam vlastně původně jejich rod pobýval a je to opravdu taková síla místa, která asi těžko někde jinde se hledá.
I Reinek měl na rodinném statku hospodařit, mnohem víc ho ale zajímala poezie. Po několika týdnech utekl ze studií a věnoval se pouze své tvorbě a překladům z francouzštiny.
Začínal na veřejnosti vystupovat jako básník. Těsně po začátku války se zblížil s Josefem Florianem, který měl nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě. Bylo to pochopitelně především literární nakladatelství. A Reinek z tohohle toho okruhu vlastně vzešel, jak jako básník, tak jako překladatel. Začal jako básník, začal jako překladatel spolupracovat vlastně na tom Dobrém díle. Skutečně se cítil jako básník, posílal básně do časopisů, posílal své sbírky k vydání a tak. Moc úspěchů neměl, ocenit to dokázal jenom jeho přítel Josef Florian, který mu vydal ty první sbírky. sbírky. Potom to Bohuslav Reinek řešil tak, že si založil svoje vlastní nakladatelství. Tak to šlo pěkně, protože si to vydával sám. Jeho přítel z dobrého díla Josef Čapek mu k tomu kreslil ilustrace, čili vlastně byly to krásné knihy. Dodnes jsou to jedny z nejvzácnějších českých bibliofilí. Vycházelo to ve velmi malém nákladu, jenom 120 kusů, i tyhle ty knížky, které máme na výstavě.
Díky poezii Reinek poznal i svou budoucí ženu, francouzskou básnířku Suzanne Renaud.
To manželství básníka s básnířkou, s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, bylo něčím výjimečným i vlastně v rámci českého básnictví a vlastně jakýchsi intelektuálních vztahů mezi tehdejším Československem a velmi blízkou Francií. Tihleti dva lidé se potkali vlastně prostřednictvím poezie. Reinek četl prvotinu Suzanne Renaudové v roce 1924 a zamiloval se vlastně do té básnířky, aniž ji viděl. Rozjel se za ní do Grenoblu a za dva roky si ji vzal za ženu.
Suzanne Renaud ale v předválečných letech odmítala trávit celý rok na Vysočině. Rodina proto žila vždy půl roku ve Francii, v jejím rodném Grenoblu.
Grenoble a francouzské prostředí na něj působily strašně, protože nebyl najednou doma, byl v cizím prostředí, nikoho vlastně tam neznal, byl vlastně zcela odkázán na rodinu své manželky. Tak pochopitelně se snažil nějakým způsobem se uplatnit a v té době se velice jaksi začal věnovat kresbě. Stále se jaksi v té kresbě zdokonaloval, začal chodit po okolí, začal malovat v okolí Grenoblu, jezdil do Provence, kreslil velmi intenzivně a protože nedaleko domu, kde Reinkovi tehdy v Grenoblu bydleli, tak měl své knihkupectví a galerii sběratel Jules Laforge, kterému jednou Reinek ty kresby ukázal a on s ním byl nadšen a říkal, okamžitě musíme udělat výstavu. A ta výstava se tam potom v Grenoblu opakovala každoročně. Vždycky z nových a z nových kreseb a vždycky všechny kresby se prodaly. Museli být skutečně stovky a to, že se jich zachovalo asi 90, tak to je vlastně takový malý zázrak možná. Těch kreseb je stovky jistě dodnes roztroušených po domácnostech v Dauphiné a v okolí.
Cesty do Francie přerušila až druhá světová válka a po roce 1948 už Reinkovi do Francie jezdit nemohli vůbec. Žili v Petrkově, kde je ovšem později začali vyhledávat další umělci, kunsthistorici i sběratelé.
V 60. letech s uvolněním do Petrkova začali proudit první obdivovatelé, většinou to byli příslušníci mladé generace tehdejších kunsthistoriků nebo prostě zájemců o jeho dílo. Tam začal chodit například Jiří Šarých, jeho první vlastně kurátor. Chodil tam Jiří Němec se svojí pozdější manželkou Danou Němcovou. Bylo to zkrátka takové velice zajímavé společenství. Jim bylo jasné, že musí pro to Reinkovo dílo něco udělat a skutečně v těch 60. letech se to podařilo. První výstava se konala v roce 1965 v Ústí nad Labem, ale hned rok poté, už v roce 66, se konala výstava ve Špálově galerii. Bylo to vlastně zjevení, protože nikdo do té doby vůbec nevěděl, že nějaký Reinek existuje.
Renata Bernardy připomíná další velkou výstavu jeho díla v roce 1991.
Výstava, která byla v roce 1991, tak byla vlastně první velká retrospektiva Bohuslava Reinka po revoluci a vůbec první možná výstava v té době. Ta výstava měla hlavní cíl ukázat vůbec Reinkovo dílo a ukázat je co největší šíři, takže tato výstava po 20 letech je velmi odlišná, ukazuje práce, které ještě nikdy vystaveny nebyly, propojuje grafiku s kresbou, hodně je apel na to místo a na Petrkov, které velmi silným způsobem určovalo vůbec Reinkovu tvorbu. Uvidíte úplně unikátní práce technikou klišé ver, přesně způsob, jakým vznikaly grafické listy. Poprvé jsou vystaveny cykly.
Reinkovu uměleckou tvorbu hluboce ovlivnila jeho víra. Duchovní motivy se prolínají verši i grafikami. A jak na závěr říká kurátorka Bernardy, duchovnost vlastně naplnila poslední léta jeho života.
To byla součást jeho denodenních prací mezi krmením prasat a mezi spánkem 2 hodinky po ránu vlastně vznikala ta díla, ale myslím si, že jeho síla je tak velká, že to jistě hrálo velkou roli i v rodině Reinkově, je to poznat i na jeho synech, kteří vlastně sami se věnují překladatelství, poezii, Daniela Reinek fotí. Já to někdy vnímám jako takovou vnitřní modlitbu. Ani neřešil, jestli někdo uvidí ty obrázky. Když tu destičku dodělal, dali do šuplíku, otisky se někam schovaly a pokračovalo se dál. Když někdo přijel, tak se rozdali nebo za 5 korun prodali. Když jsem začala dělat ten soupis díla, říkala jsem si, jestli by to vůbec pan Reinek chtěl. Ale v dnešní době si myslím, že je to třeba i z hlediska toho, že se s tím dílem obchoduje a objevuje se mnoho fáz Reinkova díla a je dobré to podchytit a už to mít prostě zpracované navždy.
K výstavě Bohuslava Reinka vyšla i reprezentativní monografie Pavla Chalupy. byl závěr naší dnešní relace. Nezapomeňte, že na adrese www.radio.cz nás můžete poslouchat i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.